La mancanta tria infano. La tro malgranda nombro da infanoi por occidentai naziai economioi pli cae pli farigias problemo. La causo por tio estas la malcresco ce familioi cun tri au pli da infanoi. Estas certe unu el la plei personai decidoi fareblai. Ciu oni volas pasigi sian vivon cun neniu? Ciu cun unu au plurai infanoi. Multai tre privatai factoroi influas la respondon je tiu demando. Estas desirinde che la stato laueble malmulte en mixigiu en tiun aferon. Tamen, infanoi estas ancau economia factoro por lando. Se por estontai generazioi estos nesuffice da homoi, tiam pensia sistemo, en ciu la laborantoi vivtenas per siai asecurai pagoi la pensiuloin, havos problemon. La el tio resultanta manco de labor forto povas conduci ancau al shrumpo de la economio, cun ciui negativai consequenzoi ciui estas ligitai cun tio, por la enspesado de impostoi au por la commerza bilanzo de la stato. La nombro de novnaskitoi pro tio iam deciam estas grava schlossila nombro en la economico. En la centro de la intereso ce tio trovigas la fecundez quoto. Gi indicas quiom da infanoi average nascas virino. En plei multai industriae landoi tiu quoto situas iam de suffice longa tempo signife sub la valoro de 2,1, quiu estas necessa, por la reproductado de socio. En Austrio, exemple, tiu quoto situas ce 1,46, au se oni consideras la facton, che virinoi hodiau nascas la unuan infanon je pli alta agio, tiam la quoto estas 1,65. Tamen tiu valoro ancau estas ancora tro malalta, cae tial starigas ofte la demando, Cial nascigas ne suffice da infanoi? La cutima respondo je tio estas, char pli cae pli da virinoi alstrebas pli altan nivelon de clerigio, cae carrieron, cio estos ligita cun tio, cae char ili decidas havi vivon tutes en infanoi. La respondo tamen nur parte estas trafa. Ja la nombro de sen infanai virinoi crescas laula nivelo de clerigio. Se oni consideras la virinoin ciui studis en universitato, tiam prescau ciu quara virino el ili ne habas infanoin. Ce virinoi ciui finis la lerneon cun 15 jaroi aliflanke estas nur 13,5%. Cai compare al forta nasco faso dum la 1950-ai cae 1960-ai jaroi, la nombro de sen infanulinoi lasta tempe rimarkeble pli altigis. Iom alie tamen aspectas la bildo, se oni retro rigardas ancora u pli. La nombro de sen infanulinoi, je la comenzo de la 20-a jarcento, atingis prescau 25% compare cun la 19% de hodiau. Ancau la nombro de unuopai infanoi, hodiau estas ec iomete mal pli alta oldum pasintai iardecoi. Cai la familio cun du infanoi duobligis al 40%, cai tiel farigis quasau la reganta familia formo. La sola vera malcresco aliflanque registrigas ce familioi cun tri au pli da infanoi. Ilia nombro dum la pasintai iardecoi daure malcrescis. La eblezoi de la stata politico influi la nombron de infanoi en la familioi estas limigitai. Expertoi avertas che la congruezzo de profesia laboro cae de familio, exemple per infan prisorgai instituzioi, ciu case estas necessa. Tamen ancau en Austrio, nur 25% de la virinoi desiras havi tri au pli da infanoi. Tio povas ancau esti causita de finanzae limigoi. Por mildigi tion, exemple en Francio, por la tria infano habeblas aparta deducto de la imposto. cae tiu finanza helpo de la stato shaine efficas. Cund 10% da familioi, cun 3 infanoi, au pli, Francio trovigas en la pinta gruppo de EU. Austrio entio occupas nur mesan rangon, cun 13%.